VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Influencer alias pemengaruh adalah jalur karir yang baru ada belakangan ini, tapi kian populer di kalangan Gen Z di era media sosial seperti sekarang. Di Irlandia, sebuah universitas menawarkan program studi bagi mahasiswa yang ingin menjadi influencer. Berikut laporannya.
You've opened your PowerPoint. That's great. Yeah, you can use that as well. They're handy. Probably quicker than the...
Sebuah program studi unik dari universitas di Irlandia mengajarkan para calon influencer atau pemengaruh cara menghasilkan uang lewat konten-konten dan eksistensi mereka lewat platform daring seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Irene McCormick, kepala program studi tersebut di Southeast Technological University di Carlow, Irlandia, mengatakan,
"It is niche, but it is something that's catching fire, and we began to see it as..."
Program studi ini masih kurang umum, tapi sedang naik daun. Kita mulai melihat influencer sebagai posisi sungguhan, pekerjaan sungguhan, katanya. Ide tersebut berkembang dari kursus singkat musim panas berjudul Digital Hustle yang diinisiasi McCormick.
Okay. Give me a chance to press report.
Kursus itu diajarkan oleh para pengguna TikTok dan menarik 350 pendaftar untuk kuota 30 peserta. Kursus itu mendapat perhatian luar biasa. Kami melihat banyak orang yang tertarik, jadi kami mengembangkannya ke tingkat program studi, ungkap McCormick yang pernah bekerja sebagai produser dan sutradara televisi. Setelah 2 tahun dikembangkan, program studi tersebut, di mana mahasiswanya akan meraih gelar sarjana S1 dalam kreasi konten dan media sosial, akhirnya mendapatkan akreditasi dan menerima angkatan pertama yang berjumlah 15 mahasiswa bulan lalu. Di kampus yang modern itu, para mahasiswa berbincang, bersuah foto, dan menonton konten di akun media sosial mereka selama jam istirahat. Harry Odiff, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, mengatakan,
"My friends have actually been telling me that I talk a lot, so might as well make money out of talking, you know. So I see in the course, I was like, okay, yeah."
Teman-teman saya sebenarnya sering bilang kalau saya senang bicara. Jadi kenapa tidak cari uang saja dari berbicara? Lalu saya menemukan program studi ini, dan ini adalah program studi baru. Dan saya juga pernah membuat konten online di waktu luang. Jadi sekalian saja saya ambil program studi ini.
McCormick menjelaskan sebagian besar mahasiswa sudah aktif di dunia digital atau bekerja di bidang itu dan ingin meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Ia menambahkan, Anda bisa mencoba belajar sendiri di rumah, tapi dengan belajar teori dan mempraktekkan langsung cara berkomunikasi dengan kelompok audiens yang tepat di internet, itu akan sangat membantu perkembangan karir Anda, ujarnya. Hasil jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012 mempertimbangkan untuk bekerja sebagai vlogger, YouTuber, atau streamer profesional. Para mahasiswa mengatakan mereka berharap program studi tersebut bisa membantu mengembangkan minat dan hobi mereka di bidang-bidang seperti kecantikan, fashion, hiburan, keadilan sosial, maupun olahraga. Favor Ihushi adalah penata rambut berusia 18 tahun.
You know, I make TikTok, so I post a lot of the hair that I do on TikTok, Instagram.
Katanya, saya membuat konten TikTok. Saya sering memposting hasil tata rambut saya di TikTok dan Instagram. Saya mencoba mempromosikan rambut saya sesering mungkin agar lebih banyak orang melihatnya dan menjadi pelanggan saya, jelasnya. Mahasiswi lain, Martha Hughes Bravo, yang gemar berkuda mengatakan, kini peternakan-peternakan kuda mencari pegawai yang juga paham soal media sosial. Ia berujar, banyak perusahaan kini memiliki akun Instagram, Facebook, dan TikTok. Salah satu gadis yang bekerja di peternakan kuda sudah mendapatkan tawaran kerja sama dengan berbagai merek perusahaan. Akan sangat luar biasa untuk bisa tahu cara melakukannya, tambahnya. Modul dalam program studi tersebut meliputi video kreatif dan psikologi bercerita, kewirausahaan, studi tentang selebritas, analisis data, dan pembuatan siniar atau podcast. Bagian prakteknya mencakup belajar menggunakan kamera dan mikrofon, serta magang di perusahaan. Banyak orang mengira menjadi influencer itu mudah, hanya mengunggah video berdurasi 60 detik di TikTok, padahal jauh lebih kompleks dari itu, kata Martha. Menurutnya, membuat konten itu melibatkan penyuntingan, perencanaan, pengaturan, dan sebagainya. Itu memakan waktu lebih lama dari yang orang-orang kira. Mereka belum sepenuhnya memahami itu, tambahnya. McCormick mengatakan bahwa peluang karir bagi para influencer semakin lebar, baik untuk mereka yang tampil di depan kamera maupun di balik layar. Ia menjelaskan sekitar 70% pengiklan kini yakin bahwa influencer adalah masa depan dunia pemasaran. Bahkan, pemerintah juga menggunakan jasa mereka untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Begitulah cara mereka menembus pasar saat ini, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di sebuah titer di Jakarta, musik mengalun dari pengeras suara saat sekelompok seniman muda menari dalam sebuah musikal bermandikan cahaya panggung warna-warni. Namun tidak ada yang bernyanyi di antara mereka. Kelompok teater Fantasi Tuli mementaskan musikal pertama di Indonesia dengan sebagian besar seniman dan kru Tuli menggunakan layar di sisi panggung yang menampilkan dialog dan lirik lagu saat para aktor tampil dengan ekspresi dan isyarat tangan mereka. Berjudul Senandung Senyap, musikal ini menceritakan tentang penderitaan siswa di sekolah menengah bagi anak-anak penyandang disabilitas. Lakon ini karya sutradara Hasna Mufidah dan Helga Teresia yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan menghilangkan stigma terhadap bahasa isyarat. Untuk mempermudah memahami pementasan ini, ada juga aktor pendukung yang bukan berasal dari komunitas tuli seperti Jati Andito.
Yang paling bikin hatiku terenyuh adalah pada saat kawan-kawan aktor tuli berproses untuk memanggungkan tarian dan nyanyian musikalnya. Mereka bernyanyi dengan isyarat. Beat yang mereka dapatkan itu dari subwoofer yang getarannya kita gedein. Jadi mereka ngikutin beat permainannya dari getaran. Jadi mereka ngikutin depak tak. Itu yang bikin aku ngerasa, oh berarti kita bisa bikin banyak karya di sini gitu loh.
Dia juga mengatakan bahwa dirinya kini lebih memahami bagaimana para aktor tuli ini bisa terinspirasi. Melibatkan lebih dari 60 aktor dan kru tuli, musikal ini memakan waktu 3 bulan untuk dipersiapkan dan terinspirasi oleh Dave West Theater di Amerika Serikat, kata salah satu sutradaranya Helga Teresia. Pertunjukan ini mengkaji pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah Indonesia, di mana siswa tuli sering diajarkan dengan penekanan pada pelatihan bicara dan membaca bibir dan bukannya bahasa isyarat, di tengah perdebatan yang lebih luas tentang metode pendidikan terbaik untuk anak-anak dengan disabilitas pendengaran. Melalui penerjemah bahasa isyarat, Mufidah, seorang tuli yang terlibat dalam produksi ini, mengungkapkan harapannya agar ke depan inklusivitas dapat diperkuat. Bahwa antara orang tuli dan orang yang bisa mendengar, mendengar bukanlah hal yang lebih unggul. Kita setara, kata Mufidah. Hal ini juga berlaku bagi Hanna Aretha Octavia, seorang aktor tuli dalam musikal tersebut, yang mengatakan bahwa lakon ini juga merupakan perkenalan pertamanya dengan bahasa isyarat dan komunitas tuli yang lebih luas. Begitupun aktor tuli Muhammad Arsha Alamsyah yang menegaskan bahwa inklusivitas adalah sesuatu yang penting. Salah satu penonton, Abdillah Navan, menyuarakan hal yang sama.
Kalau yang aku lihat sendiri sebetulnya memang masih banyak kekurangan ya dari pihak-pihak yang terutama teman-teman dengar masih banyak yang tidak mengakomodir kebutuhan mereka untuk bisa berkembang sebagaimana kita semua mendengar.
Lebih 2 juta dari 280 juta penduduk Indonesia memiliki disabilitas pendengaran, termasuk 27.900 siswa di sekolah berkebutuhan khusus. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Seni potong kertas. Inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz, yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini, Maulana telah menghasilkan sekitar 600 karya seni yang berhasil meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya berikut ini. Dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik yang ia beri nama Cutter Me. Seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, kemudian mendesain ya, desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3, sangat tidak terprediksi. Tapi yang paling terprediksi mungkin di musim-musim tertentu, kalau di kampus tuh di masa-masa kelulusan, wisuda.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan, sekitar tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Lalu istrinya juga pernah, ketika istrinya menjabat juga jadi Bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil. Mungkin waktu di kampus mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah, Al-Azhar juga pernah bikin, rektor ada Russian University in Egypt, waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus atau hidungnya lebih mancung atau apalah misalnya matanya lebih kecil?
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portrait saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga. Jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Ya, temem-tememnya mirip, genut-genutnya juga mirip. So.
Merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.